gott kvöld, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þungavigtina. Mánudagskvöld, 17. júli í dag og við þurfum að fara yfir eitt og annað. Þátturinn svona aðeins öðruvís í dag, því að tæknin getur gert ýmislegt. Við erum á þremur mismunandi stöðum félagarnir í dag, en það fullur bátur eins og blömyndu segja. Rikki G staddur á Vík, höfðingin staddur í bænum og Mike staddur fyrir austan. Það byrja þér höfðingi, hvernig staðan í bænum?
Frábær, sólskín og Gústi B á tökkunum með alveg aðstofumann, þannig að þetta bara getur ekki klikka og þeir voru búin að fyrir mig einn hélaðan þegar ég mætti hérna. Þannig að ég að fjóraða núna mánundi og ég ætla ekki að býða fólk að dæma það.
Nei, ég held að það sé bannað. Mækar, fjóraða núna fyrir austan?
Nei, ég ekki að fjóraða reyndar, því miður, það væri gaman. En það kemur.
Vatnið reynt fyrir austan gerir ráð fyrir?
Já, það gott. Vatnið gott.
Eitt sett með okkur best settið. KSC sömuleiðis með okkur og svo sjálfsögði tryggingar og ráðgjöf. Tryggir.is hafa verið með þungavaktinni frá upphafi síðan 1. oktober 2021. Pizzan.is 40% afsláttur af öllum pítsum ef þið farið á netið og Já, veljið bara á matseli, notið kóðan viktin, þá eru sjálfkrafa komið 40% afsláttnings veitingahúsumu leiðis, þar minnum við að sjálfsögða hádegi slaðborðið, ólíkinn ít, það eru alltaf fáir staðir með ólíkinn ít, Stjáni, þú varst svolítið fyrir ólíkinn ít eða ekki?
Já, ég setti á nokkur á hausinu á sínum tíma þegar að það var þetta geta og fyrir lítinn penning, en þetta náttúrulega bara veistla hérna bæði á Suðurlandsbrautinni og upp á höfða og í Mekka, Kópavogi.
Það nákvæmlega þannig, við ætlum ekki að tefja neitt frekar drengir, við ætlum að byrja á leiknum sem var í kvöld á Samsung vellinum Stjarnan Valur. Besta deildin, Valsmenn í dauðafæri fyrir kvöldi í kvöld til þess að minka forskot Víkinga í 3 stig. Stjarnan var ekki búið að spila í einhverja hvað 20 daga og þá voru nú einhver lið búin að spila eða tala það hvað, já, það verið mikil pása og menn væru riðgar og svona. En eins og ég sagði á Twitter í kvöld, Stjáni, svo afsökun pínlítið fókin út gluggan því að eins og ég horfði á leikinu og ég horfði á hann allan, Stjarnan hljópar yfir Val.
Já, þetta bara frá fyrstu spynnu var þetta bara einstefna garbaðinga og Valsmenn voru bara ömulegir í sleik og ég held ég viti að manna bæði sjálfur, þeir voru stálhefnir að vera bara 1-0 undir í hálfleik og Stjarnan bara skein ansi skert í kvöld og voru miklu, miklu betra lið og þetta það sem að Stjarnan getur gert, það að spila svona og besti maðurinn farin í atvinnumennsku skipti engum máli í kvöld og þeir geta heldur betur eins og staðan núna að þeir spila svona þá endaður alltaf í top 6 og við vorum eitthvað að gæla við getum færa að falla sko en þeir falla aldrei með svona spilamennsku, ekki séns
Ekki fræðilegur, Mike eitthvað að segja, væru kærir valsmenn það var ekki háttað með risi í kvöld, það skiptir ekki máli hvaða leikmann maður horfði á
Nei, og það bara, kemur þetta og það ekki fyrir neitt með rytmi í þessu, þú veist, þeir eru að spila þriðja leiki sinn á einhverjum 5 vikum eða hvað sem það sko, og bara þvæla og Stjarnan, ég talaði það einhverju þættu daginn, ég held að Stjarnan myndi mögulega...
Lengra síðan Stjarnan spilaði?
Já, en ekki leikmenn liðsins, hálft byrjunlega liggur við, sko, þú veist, eða einhverju leikmenn og byrjunlega, nú voru að spila það út í EM og... Það var bara fengið gott sjálfstörst við það og voru að spila og voru að æfa á fullu tempói og fyrir leiki og annað. Svo komaði bara heim og Valsarnir bara væntanlega eins og segja væri kærir bara og hérna og allt og mikið að svona upp og niður framistöðum hjá Val. Þetta hjá stjórninu líka en það má kannski meira bjóða upp á þar en hjá Val er alltaf bauberðist lífsmeistaratitil og þá gengur þetta gett og Þetta er bara erfitt, það er erfitt að hafa svona rosalegar pásar á milli leikja og þetta er bara slemt tap fyrir þú. Stjáni,
Stjáni, við ræðum aðeins, ég meina, þessi svo kvöldlega próf valsmanna, ég meina Valur hefur fengið nokkuð próf þegar unnu IBVF í fyrstu umferð, mæta síðan blikum, lið sem á að vera berjast við á svipum stað, tapa þar, síðan byrjar að ganga vel og allt þar fram eftir götunum vinna hvert stórsigurna fætur öðrum mæta síðan blikum aftur í Kópavogi tapa þar vinna reyndar Víking í Víkinni tökum það ekki að þeim en þetta var ákveðið prófi kvöld var hann að saxa forskot Víkinga og eru ekki bara búin að falla á mörgum prófum
Þeir eru búin að falla á 3 stórum prófum en þetta er ekki heimsendi fyrir þá þeir þurfa bara drullast í gang þeir eru að fram næst sem er svona sennilega kaldasta lið deildarinnar að mínu mati og þeir eru að klára þann leik og þá þetta bara komið í þeirra hendur KR að fara að spila við Víking og einhverju í banni og annað hjá hérna Víkingunum Pablo eru að banni sem eru líkilmaður þar þannig að þetta ekkert búið og þetta ennþá í þeirra höndum þeir eru að spila tvisvar við Víking með úrslitakeppni þannig að það bara áfram gakk en ég veit ekki hvað Arnar gerir hvort hann hristi eitthvað upp í liðinu í kvöld eftir leikinn í kvöld því að það var fullt af frammistöðum í kvöld sem var ekki boðlega liði sem ætlar að berjast titilinn það bara þannig
hjá hverjum
bara fullt af mönnum allir fram á það var enginn að gera neitt og stjörnum það var bara mjög einfalt þeir hlupu bara yfir þá Eggert Aron Guðmundur Baldvin og þessir gæjar þeir eru bara með þannig lungu þeir geta hlaupið í marga daga og þess vegna unnu þeir þennan leik þeir hlupu bara meira sköpuðu sig meira og það að leiðandi hérna voru valsmenn bara upp við Kaðlan eins og Eggert litli sagði að hérna þeir voru bara upp við Kaðlan frá fyrstu sekúndu og það var bara þannig og valsmenn fengu varla færi í leiknum þannig að þetta svona alvöru áhyggjuefni að myndi ég segja að því að frammistaðan var bara í 90 mínútur slök úst, þetta var ekki bara eitthvað kortis kafli sem Stjarnan klára leikinn það var 90 mínútna afróð hjá Val
Ok, ég ætla að spyrja þið aftur Stjáni, hérna áður en ég fyrir á Mike, hérna, náttúrulega Kristinn Freyr hvað hann í banni í síðasta leik á móti Fylki.
Já.
Það með að Kristinn Freyr þá hvað að fara í fyrsta leikin sinni í hvað, mánuð?
Já, hann var skugginn í sjálfum sér.
Já, hefur ekki svona hugsað eða þú verið þjálfarinn bara mögulega hvílan?
Því maður alltaf þetta að vera gáðar eftir á Ríkar, þú veist það nú kannski manna bæð sjálfur að
það er hérna... Ég
hef Orri kemur inn í síðasta leik og skorar en ég held að úst, eins og þetta bara liði sem að Arnar búið að vinna flesta leiki með liðið nákvæmlega svona nema kannski Patrik út og Andri rúnar inn eða eitthvað leis þannig að þetta kannski ein breyting frá því að liðið sem að hefur unni fullt af stóru sigrum þannig að það ekki hægt að Kitti þegar hann í standi þá bara hann með betri miðjumennum deildarnar og það ekki að bleima það hann hafi verið í eitthvað lengri pásu en aðrir en þeir bara úst, maður kom inn á hann, þetta erfitt að byrja að stoppa úst, þetta er ekki bara vélar sem ítir á on og off sko. Þeir eru manneskjur
Svaraði mér einu, ég veit ekki hvort að þú er heyrt Mike, en hérna hver var í viðtali hérna hádegisfréttum á bylginu hjá leikmaður sem var Aron Jó eða?
Já, hann var alltaf að viðtali hann
Já, hann var sérst að kvarta yfir þessari löngu pásu, þú veist ferðu í svona viðtal á leikdegi, ég svona velti í fyrir mér veist, til hvers, akkur að fara kvart eitthvað yfir og ég meina, vita það að þú ert að fara að spila lið sem það lengra sína það lið spil veist, bara svona pæling
já, það skiptir engu máli, þú bara gefur kostaður í viðtal og svarar bara þeim spurningu sem koma það var alltaf lélegur í kvölda því hann fór í þetta viðtal en þetta er bara þannig, þetta er bara galið það er bara þannig, ég meina það er 17. júli eins og og verið búin að spila og Kristinn Freyr hafi spilað síðast í kringu 17. júni með eitt leik í banni það náttúrulega bara gjörsamlega galið í íslenskum fótbolta og ég man ekki eftir að sé þetta bara neinstaðar, annarstaðar og þetta bara þú veist en hann setur auðvitað Kristinn í liði minni hvað hann að gera hann að fara hérna fristan eitthvað núna þegar hann var í banni eitthvað hann ekki búin að spila meir en hinn
þeir voru líka bara lélir á móti Fylki þeir voru bara heppnir að vinna þann leik
ég er að segja það
en mögulega kannski mistökju Arnari að taka orra át á liðinu og skora í síðasta leik og þú veist skilur við það voru kannski mistök en eins og Stjáni segir þú veist í svona hlutin getur bara verið vitur eftir á og það engu máli skipt held í hvort þeirra spila í kvöld valsarði bara slagir og þú veist, ég segi mjög slæmt tap fyrir það og þeir eru ekkit eftir veist, eða vinna eitthvað næsta leik eitthvað konum með þetta aftur í sína hendur, þeir eru voldri með þetta í sínum höndum eina sem þetta gerir er að þetta setur bara meira blóð á tennurnar
hvernig eru ekki með þetta í sínum höndum?
Jó, þú veist, ef þeir vinna alla leikina sem eru eftir Stjáni þá vinna þeir mótið eða náðu þeir því,
já.
Þeir eru 5 stöðum að týðing
6, betri markatölu
Já, ok. Þeir eru með sínum höndum að vinna alla leikinu sem eru eftir, sem eru einhverjir 13 eða eitthvað. Þeir eru náttúrulega aldrei að fara að gera það í þessu lífi. Við vitum það allir skilur þannig að meiri sér Gústi B. veit það sko.
Þannig en akkur svona fljótur að breytta skoðun, Mike? Þú sagði bara fyrir stuttu síðan að Valur væri bara líklegasta lið.
Það heitir Mikael Reykjás Nikrós.
Nei, þeir geta alveg unni móti en þeir eru ekki með sínum höndum. Þú veist, það er alveg klárt mál. Þeir eru ekki með sínum höndum þessi töpuðu í kvöld. Jú, þú veist, þeir þurfa að vinna rest. Eitt jafntefli og þá mögulega pældi þeir myndu vinna rest og gera eitt jafntefli í Víking og þá geta mögulega að vinna þeir ekki móti þannig að þeir ekki finn sínum höndum en þeir geta alveg unni móti en þó ég ekki að segja það
Eru þeir líklegastir en þá eins og þú segir?
Nei, ekki eftir að víkingarnir, ef víkingarnir dett út í vikuna móti Ríka sem mér finnst afar líklegt, þá finnst mér víkingarnir vera líklegast að vinna þetta fyrst að Valsarðu töpu í kvöld. Ég meni, ég sagði það fyrir þennan leik, man ekki hvort að víkisleikurinn var búinn þegar ég var að segja það, á fyrir leikurinn á móti Ríka, en eins og staði núna með úrslit þessar að tvekja leikja, þá finnst mér víkingarnir aftur orðið líklegastir og þetta setur líka blóð á tennurnar og Breiðablik. En þetta, þessi úrslit gera það samt að verkum að það er meiri möguleiki fyrir okkur að hafa alvöru spennu í úrslitakeppninni held ég. Þú veist að Breiðablik verði þar líka, að það verði þrjú lið hreinlega sem geta bara orðið Íslameistarar þegar hún fer af stað, því að þá er Breiðablik, já maður veit það ekki, ég ætla ekki að útiloka neitt með Breiðablik, en þeir ættu samkvæmt öllum tölfræði að vera dottnir út í Evrópu þá og en maður veit það ekki, en ef þeir verða það þá verður þetta bara en úrslitakeppni og jafn mikið á milli leiki og öllu liðum og jafn margir leikir eftir og ekkert annað, þannig að það væri gaman ef að myndi muna bara mjög fáum stigum á þessum þrem liðum og það er alveg möguleiki. En Valsararnir þurfa að gera betur og þetta er bara allt og oft strákar hjá Val sem þetta gerist. Ég meina, þú ert að lifa upp einhverja tímalínu frá því sumar og mér finnst þú eins og sért bara að tala tímalínu frá því fyrir einhvern veginn, sko. En aðeins betri ár, það er alveg ljóst, hún er aðeins betri, en þeir þurfa bara að gera betur og þeir taka of mikið af svona dýfum, eins og þeir að segja. Þrjú stór föll skilur og það er nóg eftir.
Stjáni, hérna...
Lokaprófin er ekki búin, sko. Það er samt komið þrjú föll, sko.
Tökum hérna aðeins stjörnuna. Ég meina, stjarnan er búin að taka nánast öll sín stig á heimavelli. En maður sér alveg klárlega að Jökull er mjög fljótur að setja svona sitt mark á liðið. Og þetta stjörnulið í kvöld sem ég var að horfa á, þetta er liðs bara verið í topp fjórum, topp þreymur jafnvel, sko.
Já, þetta var bara hörku framist að og en við skulum leifa að maður eiga tvo góða leiki röð á þess að hérna, eða búin að reynda að eiga tvo núna, runni að fá samferði síðast og svo þennan leik, skora sjö mörk og fá ekki neitt á sig, þannig að það er svona, það er að byrta til í Garðabænum, en það ekki vanþörfa á, en við skulum bara bíða að sjá, þegar við bíða velkomna í kórinn í hlýjun að hanga núna helgina, þannig að það verður gaman að sjá hvort þið standist þriðja prófi röð, þú náður nú aldrei held ég þrem prófi með röð á þinn ævi, þannig að spurði hvort það stjörnum en toppi það.
Ég held að þetta fylgir svolítið með honum hérna Eggerti sem ég sagði daginn. Mér veist þér að koma meiri stöðuleiki hans leik eins og ég sagði daginn. Frábæra móti FH, þú veist, og svo tveir, já, sérstaklega tveir, ég sagði þetta fyrir leikinn á móti Grikkjum, það sem að hann reyndar ekkit sérstakur frekar hans liðin á Íslandi, en mjög góður leikinn þar undan, svo aftur í kvöld og hann er líkil maður eins og stjörnulegi og sérstaklega núna þegar Ísak er farin og það er svona... Það eru teiknolofti að stjarnan muni ná að mínu mati síðan á svona þessum bolta sem er Jökull við spila og þeir fara að ná meiri stöðuleiki sitt líð og það er bara þannig að nú erum við búin að gera tvoleikir sem hefur eiginlega ekki gerst á þeir sumar og mjög sannfærdi sigrar á móti liðunum í öðru og fjórða sæti 7-0 samanlagt. Og ég meni að þeir fara í kórin á helgina og vinna HK sem ég finnst alveg líklegt. Að þá náttúrulega er bara að fara endi í top 6.
Er það líklegt, þeir eru með eitt stíð í 6 leikjum útivelli?
Mm-hmm.
Já, en ég segi, mér finnst það virðist þeirra komin svolítið annar taktur í þetta núna. Nú eru tveir leikir í röð mjög góðir og það tekur bara tíma. Ég meina, hann breytti slatta, við erum allir sammálaðið það, hann breytti slatta eftir hann tók einn við. Það var svona viss léttir fyrir hann, maður sá það, þetta var greinlega búin að liggja þungt á honum að vera með Gústaðana, fá greinlega ekki að koma með sínar hugmyndir. Þannig að veist, og það virðist kannski vera að fara að virka núna og kannski það sem að hentar þessu stjörnuli. Það er gervigrasin í kórnum eins og allir vita. Þannig að það á ekki að skipta á einhverju rosalögumóli. Þeir eru ekki að fara að slagan grasögl. Þannig að já, ég held að þeir bara eða klára þann leik. Ég með sýnir svona að það sé komið betri þannig. Þeir eru ekkit að bara vinna að fá val. Þeir eru að rúli vera að fá val. Það er bara þannig.
Erðu höfðingi maður leiksins á Samsung í kvöld?
Það var Eggert Aron. Hann sagðist ekki vera með neitt í höndum í útlöndum að vera að gerast. Hann var að ljúga þjóðinni þar. Ég ætla bara að leiðir þetta Eggert ekki ljúga þjóðinni. Þú ert að fara í atvinnum sko mjög fljótlega.
Hann verður náttúrulega að klára tímabili. Þeir geta ekki mist hann líka. Það er bara þannig.
Herðu, förum til Vestmannaeyja, IBF 1, Keflavík 1. Hermann Ragnars skoraði fyrir IBF komnum yfir en Sami Kamel sem er komin aftur risastórt fyrir Keflavík endur heimta hann jafnaði metin. Sindri Snær Magnússon fékk rautt spjald 1-1 í eigum strákar. Keflavík með 4 jafntefli í síðum leik er að harka innstjáni en það þarf að fara að breyta þessu í sigra þó að vera erfitt ekki.
Heldur betur, þeir eru hérna, allavega ekki að tapa núna mikið að leikjum en þeir eru ennþá á botninum og þeir þurfa að spynna sér á honum með því að vinna leiki ekki gera endast á jatteflum og það spurning hvað gerist í gluggan þeir að fá einhvern unga stráka láni frá Víkingi sem var að spila á Ítalíu þannig að spurning hvað hann styrkið og hvað Sindri kemur sér í Já, allavega einsleiks, ég myndi segja að tveggja til þryggjarleikja bann með þessu...
Hversu heimskulegt var þetta, svona grínlust?
Þetta var bara eitt af heimskulegsta sem ég séð í sumari deildinni. Þetta var bara galið fyrir framan bæði fjórðardómar og aðstofadómar, þannig að sparka þrisvar í andlitu á gæðinu, þannig að það ekki einhverjar nokkra leikja bann, þá náttúrulega séu aganefndu vanhafi í svona 700. Skipti bara á þessu ári, sko.
Ég ekki alveg sammála þessu. Þetta var rauðspjald, það klárt. Ég var að skoða þetta áðan. Ég vissi að ég myndi nú fara að tala þetta. Hann rétt dánglar í hann að þetta eitthvað svona í hita leiksins og hann bara missir eitthvað með bara hausinn í nokkurnar sekundur en ég skal lofa ykkur því að þetta verður bara einsleiksbann. Mér finnst þetta ekki vera meir heldur en einsleiksbann.
Sparka þrísvari andlit á leikmanni?
Já, það var ekkit eitthvað bara með, það var ekkit íkomin eitthvað UFC að maður bara bombaði andlit á hann. Það svona rétt í keipir eitthvað löpinn eða þarna upp og ef hann fær einsleiksbann, ég get alveg lofa ykkur því. Já, hann kemur verulega orð.
Þetta hérna, en
Keflavík, þetta var fínt stig fyrir Keflavík, þú veist, það var, þeir þurft að vinna víkingana, því þar voru þeir með, þar áttu þeir skilið að vinna. Þarna, við gruna þetta og við vorum, og stjánarindar líka, við vorum að tala minn síðan þetta, við vorum alveg klárar á því að þetta yrði erfið að leikum við nýbjöða. Það var engin hátíð um helgina, það var svona smá þinka í eigum og við gruna alltaf þetta erfið að leikum fyrir
þú.
Nei, þú tókst játtefli þarna, ég með grunna Keflavík myndi setja sigurmarki og það hefði gerst, ég þarf að senda reikning á hennan Sindra vinn okkar, hann fær góðan reikning, ég bara spóði hvað hann hefur að hár, en þú veist úr því sem komið var, einu færri sínstu 30 mínútuna, það er minna, hann bara mjög fýttur Keflavík á játtefli og það er alveg magna, þessi Kamel, hann virðist bara jafn mikil að vera Keflavík og eins og ég oft sagt bara Messi fyrir Barcelona á sínum tíma, þetta er bara gæinn, hann er bara algjör yfirburða maður þarna. Lagði upp tvö í fyrsta reiknum sem hann komin inn, skoraði núna og Keflavík með sitt besta liði stendur í öllum þessu liðum, þeir hafa sýnt það. Og þeir þurfa meira en einn leikmann í gluggaðanum, þeir þurfa svona þrjá leikmann, þá eiga þessi hans en auðvitað þurfa að fara að vinna leiki að segja þessi sjálf. Því að jafnteflin er ekkert að gefa einhver sakal en það heldur þeim samt á lífi og þeir, þú veist, þannig að þeir geta verið svona alveg þokkalega brosandi á æfingu.
Maður leiksins í eigum höfðingi.
Það Kamelinn, hann kveikir í þessu Keflavíkurliði.
Já,
heldur betur.
Herru, höldum áfram förum í Úlfarsárdal frá því á föstudag fram 0 Breiðablik 1. Ágúst Eðal Hlynsson með markið snemma. Það dugði. Ekki bara segja Stjáni þetta hefur verið bara góður sigur hjá Breiðabliki. Ég meina þeir eru pottétt með hugann við næsta verkefni. Það er bara þannig.
Já, ég meina þetta var bara þannig og þeir náðu rótir að hreyfa liðið og það var mjög mikilvægt í þessu álagi sem spila bara þriðjudag fyrsta, það er alveg álag og hérna góðu sigur komast snemma yfir og halda bara eins og góðu lið gera, þá skorar snemma á heldur, þá vinnur leikinn, það sagði einhver góðu þjálfar það, og skorar snemma á heldur, þá vinnur leikinn, en þeir framar fengjuleg færi, sko, sérstaklega var í lokin þegar Viktor Örn hleypur upp í heldur Már Þórðar, þannig að það var mjög mikilvægt að landa þessu, þeir eru ennþá í baráttunni, en þeir mættu missa þessi mikið og þeir vissu það held ég líka fyrir þennan leika. Þeir mættu alls ekki missa þessi gegn fram í daldrauman og þeir lönduðu svo og nú voru bara íræðir á morgun og hérna á fullum kópa og svolítið.
Það er nákvæmlega...
Já, mér fannst bara blíkandi góðir í þessu leik. Ég horfði á hana leik og
mér fannst blíkandi bara... Þeir ekki vorum hætti í okkur sko.
Já, ég veit að ég er ekkit í því, ég bara er að fylgjast með, ég er með útast, nei, með podcast, sko, ég get ekkert að hætt lími alltaf að leikirnir eru í gangi, þannig Takk. Einhver þarf að fylgjast með og ég horfði á þennan leik og ég er bara við ekki enn það, auðvitað voru þeir einu fleiri blikarnir í seinna á leik og það sást líka alveg langa leiðir voru einu fleiri, en mér fannst blikarnir bara virkilega góðir í þessu leik fyrir utan kannski síðustu 10 mínunar, en ég, ef ég væri Óskar, ég meina, þú veist, að því að Það eru margi leiki framundan og þetta voruð með eitthvað með hugan við innan Evrópuleiki samt ekki hann gerir hann einhverja sex breytingar eða eitthvað og þú veist líkil menn margi einhverju voru ekki inn á og þú skýrir þannig að þeim getur að hann samt með fárlega góðan bekk og þá koma þeir bara inn á en síðasti þriðjungurinn hjá Breiðablik í þessum leik var eiginlega bara þú veist, þú veist Óskar er ekki dánæmið og ég sá hann tala eins um það eftir leikinn Fyrir mér gátu blíkarnir gert 5-6 mörg auðveldi í þessu leik. Þeir skoruðu í byrjun og ég bjóst við þetta færi 4-0. og spilamennska Breiðabliks í þessum leik var á því leveli fannst mér þessi leikur átt að fara svona 4-1 fyrir Breiðablik. En þeir voru bara ævintýralega slakir á síðasta þriðjungnum allan leikinn. Því þeir fengu fullta tækifærum og góðum sjensum, góðum færum. En þeir fóru bara og það var með ólíkindum hvernig framarnir komust alltaf hvernig veg fyrir að vera að fá dauðafæri og jafnvel skora og annað þannig. Það fannst mér svona, ég set mínus svona Breiðablik í þeim leik og ég veit að Óskar gerir það örugglega líka sko. En fyrir utan það fannst mér Breiðablik spila bara eitt sinn besta leik í sumar. Þegar ég voru 11 mot 11 í þessum leik. Og það mjög góður taktur í þeim núna. Það bara þannig. Framarnir fannst mér bara ekki góður. Meðan framarnir orðið betri bara þegar voru einu færri, þá hefur enga að tapa. Og það vesen þar því að þetta endurspeglaði ekki leikinn 1-0 og ef að framarnir eru jafnaðið í restina, það hefur náttúrulega bara verið svílíkt rán, sko. En það var möguleiki því að blikarnir voru ekki að klára sitt og ég þekki það nú hérna fyrir austan að svona gerist þegar þú klárar ekki þitt og þá lentu blikarnir í þessum leikinn. En þeir náðu að sleppa með það, sko. En mér varst ég góður.
Maður leiksins í Úlfarsárdal höfðingi.
Ég ætla bara að gefa Viktor Erni fyrir að stöðva þessa blæðingu í lokin. Þetta var bara, maður var einn í gegn og hann var langt á eftir honum og teklaði hann og vann boltan og þá komu stíin heim í Kópavoginn.
Förum í leiki morgundagsins drengir, þetta er KRF og þetta er Fylkir HK. Mike, KRF er þetta síðasta tækifæri KR til þess að blanda sér í þessa, höfum við að segja, fjórðasæti sparatu?
Nei, þeir eru... Þeir eiga nóg að tækja var að blanda sér í hana en ég held að KR ekki líti bara þetta. Þeir eiga engan sens í top 3. Þeir geta alveg auðveldlega lent í bottom 6. Þú veist, og þetta er bara leikur sem að skiptir mjög miklu máli bara upp á það hvort það lendi til 22 umferðir. Sko. Þetta lendi 7.
Það er að spyrja með fjórðasæti eða KR ef að FH vinnur, sko, það er ekki gott.
Ef að KR endar í 7. sæti og endan þótti tapið þessum leik, þá getur alveg fjórðasæti í 1. oktober, sko. Það er, eða 7. oktober þegar það klárast, það skiptir engu ból upp á það. En eða tapið þessum leik er náttúrulega að sjálfsögðu, við sjáum það bara sjálfur að þá er náttúrulega orðna meiri líkur á því að þeir gætu lent í bottom 6 því að KR getur alveg auðveldlega lent það ennþá því að þótt að KR hefur verið að vinna leiki og gert það vel verið að vinna leiki þá hafa þeir bara verið að vinna liðin sem er basically eiga að vinna allan svona fyrir mót. Þeir hafa ekkit ennþá gert neitt að móti einhverju liði sem er betra heldur en þeir og ég veit ekki hvort FH er betra en fyrir mér er þetta mikilvæg leikur upp á það bara ætla þess að ná top 6 því að Stjarnan er að koma upp, IBF er á svipuðum stað, HK er á svipuðum stað og FH er fyrir ofan þá og KA er á svipuðum stað þannig að þetta er, veist, þannig að þeir þurfa bara að vinna þennan leik upp á það að gera sko. Því að ég held að KA er sér lítið að spáði það núna hvort þeir nefndi 4. eða 7. sæti í endan þeir þurfa bara að ná top 6 og ná síðan kannski 4. sætinu þó í gegnum úrslitakeppnina á endan sko. Þannig að það er þetta mikilvæg leikur.
Höfðingi KRF á.
Ég, þetta verður bara stál í stál, sko. Tvö lið sem eru búin að valda vonbrið. Þeir ætluðu sig mikið að vestur í bæinn. Þeir hafa aldrei verið inni sem úti eitthvað að berjast
um. Er FH samt búið að valda vonbrið, Stjáni?
Nei, en FH ætluðu sig alltaf að vera einhverju baráttu. Þeir eru ekki baráttu um Evrópu einu sinni, sko. Þannig að nema að fjórðarsæti gefi Evrópusæti. Þannig að þeir, hérna, eins og staðin núna er KA komið úrslitaleik, þannig að það geta hérna farið út gluggann líka. En FH er búið að vinna einhverja fótballtaleikin þeir ekki voru að sannfæra það múti góðu liðunum fyrst minni að Breiðabliksleikurinn á múti blikunum í krikarum hérna að jættefli 2-2 það var svona besta frammistað gegn góðu liði í deildinni fyrst mér en annars hafa þið bara verið hérna undir í þeim leikjum en þessi leikur er bara stál í stál og spurning hvað Rúna segir völlin á morgun, er hann honum góður eða allar hann að tala líka illa völlin á morgun þegar verða búin að tapa stigum það svona það sem ég hlakka til að heyra
Já
Hvað gerði hann þér?
Ekki reynt, maður hattar svona helvítið sem væl alla daga.
Já. En ég veist ekki það að Maggi Bösi með völlinu på 10 og þetta er nú 2 graslið þannig að það er engar afsakanir á morgun í 10. Og þetta er þessi stjánum segir, ég held að þetta verði bara hörkuleikur að það er ómöld að spá fyrir þetta. En mér er svona líklega einhvern veginn að KA er vinna hennar leik. Þú finnst það?
Herru, höldum áfram drengir, förum í Fylkir HK. Fyrir mér er þetta rosalega einfalt. Ef að HK vinnur í Árbænum á morgun, þá er HK aldrei að fara að falla. Bara aldrei. En ef að Fylkir vinnur, þá er HK bara komið í pallbaráttu, drengir. Þetta er ekkert flóknari það.
Þá er það bara þannig að þá eru Stjarnan, HK, IBV, FK öll með 17 stig. Nei fyrir ekki, þá var Fylki komin tveim stigum eftir þessum liðum. Þannig að
það var það galopp, en HK
setur Fylki átta stigum frá sér og, og sjöleikir eftir og Fylki ekki frá að ná þeim og ekki kepla ekki heldur í þessu 22 leikja móti.
Þess er þetta 6 stiga leikur.
Já, þetta er 6 stiga, jafnvel 9 stiga eins og við segjum oft en, en þetta, þetta verður bara bæðileg vita nákvæmlega, þetta er það uppleikið, HK þeir eru búin að ræða þetta sinna, innan sinna raða, þetta er tími til að skilja Fylki átta stigum eftir sér með sjö leiki eftir eða sex leiki eftir með þessa þannig að það hérna ansi mikið húfið í Árbænum á morgun, ég trúi ekki öðrun að fólk fjölmenn á öllin, það var fín mæting í Garðabænum kvöld og loksins heyrði maður í silfurskeiðinni, hún rankaði vissir úr alvöru roti í kvöld þannig að ég ætla að vona að fólk mæti bæði vel vestur í bæ og í lautina á morgun
Já, ég held að sóknin fara að koma eins upp núna í leikjunum, ég held að nú fara þessi hundleðilegu endalösu frí og þetta bullaðar að búið í þessari deild, þannig að þú komið smá rytmi í þetta, þannig að nú held ég aðsóknir fara þess að koma. Þetta náttúrulega bara fárulega mikilvæg leikur verið Fylki. Ég meina, auðvitað hafa úrslita keppnar hlaupu upp á eitthvað svona skiluru, en það bara samt er ekki nóg. Þeir bara upp á deildina, upp á allt, þá verður bara Fylkir að vinna hennar leik. Og Ég sé ekki háka að fara að vinna Fylki þarna, ég sé það ekki en ég því miður þá held ég að þetta sé eitt örugasti leikur sumarsins í X. Ég held að þetta fari í jafnteflis í leikur og það einhvern veginn þreytt fyrir alla. En háka svo sem tekur það alveg, en Fylki má alls ekki tapast leik og ef við tapa þessi leik þá held ég farið niður sko. Þetta bara mjög mikilvæg leikur og það bara mjög gaman fylgjast með þessu. X
þarna. X þarna segir mækarinn herru drengir, áðurum við skiljum við efstu deildina þá glugginn að opna á morgun byrjum á því sem já allir að tala en engin veit neitt Gylfi Þór Sigurðsson Stjáni, hann að fara endi í val eða?
Mér finnst það líklegt á þess að við nokkuð fyrir mér í því en það bara þannig að hann, ef hann alltaf að spila úti þá þetta bara frábær gluggi að taka hérna út tímabilið og mæta svo í janúar í eitthvað lið og vera ferskur í þessum landsleikjum í sept og ótt það handar fullkomlega fyrir það það hérna úrslitakeppni klárast og þá byrjar hérna landsleikjahlé þannig að ég bara vona að hann gerir það, að versta að hann meiddur hann meiddist bara strax á fyrsta æfingu hjá Val og búinn að reyna aftur einu sinni, veit ég, að reyna að spila fótbolta, en það bara það
en hversu mikið nothæfur er hann þá?
Hversu mikið nothæfur er hann?
Já, ef hann búin að fara á eina æfingu, hann ekki búin að spila fótbolt í meir en tvö ár.
Það besti spinnumaður Íslandssögunar.
Já, ég veit það.
Hann að spila í íslensku hérna, deildinni sem rönguðungstar númer 50 í Evrópu, sko.
Þú voru samtala að geta hlaupið, sko.
Já, hann getur alveg hlaupið í hálftíma, sko. Hann fitt, hann bara aðeins meittur undir hérna, elinni og leiðum að vera klár, þá bara getur hann spila, hann getur spila hálftíma 45 mínútur í hverjum einasta leika á Íslandi, sko, það bara þannig.
Er hann þá búin að taka eina fótboltæfingu með fótboltalið í meir en tvö ár eða?
Já.
Og hann þá bara klár eða?
Hann alveg klár í að koma inn á, já, já, hann getur það, hann ekki fara að spila 90 mínútur á miljónu sem hann gerir hérna með hérna Everton eða Swansea, sko, eða Tottenham, við skulum bara gefa hann smá tíma, en úst, Valur, heldur að Valur ekki geta að nota hann í hálftíma í kvöld þegar gátt ekki að raskata á móti Stjörnunni í Garðabæ?
Jú, hann heill.
Nei, hann bara smyrinn í skeitinu Old Trafford og Anfield, sko. Hann geti alveg mætt á Samsung-völlinni í Garðabæ og sett nokkra slummur, sko.
Heldur að maður hefði sett jafnflott og ég gerði þetta í gamla daga? Nei, ég var snúin það.
Nei.
En hann er ennþá flottast að marg sem hefur verið gert á Samsung-völlinni. Ég er endur ekki sett hann á Old Trafford eða Anfield. En ég held að Valsarði leikja örugglega ennþá meir á að sláða þetta leikinn í kvöld að fá hann. Og þetta eru bara mjög góð rök hjá Stjána. Og líka á þér ekki. Það er alveg magnað. Þeir eru báðu bara einhvern veginn með þetta. Því að það er gott fyrir hann að spila hérna. Og hérna, og svo er það hitt. Ég meina, þú veist, er hann einhverju standi, segir þú. Ég meina, ef hann ætlar að fara út aftur, verður hann þá einhverju standi þar ef hann spilar ekki neitt. Skili, þú veist, þá komið meira en tvö ár, þá komið tvö og hálft ár. Þú veist, þannig að ef hann ætla sér áfram að vera í fótbolta og liðin taka kannski ekki alveg séns á honum núna þarna úti, liðin sem að hann er að horfa í, að vilja fara í, þú veist, hann er ekkit í ensku sételdina eða þýsku bételdina eða eitthvað skili, hann vill bara fara í eitthvað alvöru og þá vilja liðin vænta að aðeins sjá, ok, er hann fit. Þetta er bara svolítið eins og með Eið Smára munið þegar hann kom í KR á sínum tíma, þú veist. Hann var ekki í sinni besta formið þá, 30 kílum og þungur, gerði ekkit sakalega mikið verið KR, en það var nóg fyrir menn að sjá Eiður Smára að koma inn á völlin og boltan keiftan, skiliði. að þeir vita, er vissu hvað það voru vissu hæfileika.
Já, já, Gylfi, eina sem Gylfi vantar ekki eru peningar, sko, hann á okkur nokkur þúsund milljónir á bankabók, sko, hann
þetta
síst bara áhuga hans á að spila fótbolta og hafa gaman og þetta bara kjöri tækifæri til að rístarta ferlinum og
já, ég
segi það, það reyna við hann, en hann, úst, ef hann fer á æfingu Val, þá hann fara að spila með Val eða spilar á Íslandi, það 100% öruft.
Já, já, sennilega, en málega sem ég, punkturinn minni sá, að hann, að, þú veist, lið úti, tak ekki sensin á honum, eins og með Eismóra sínum tíma, nema við sjá hann aðeins spila, þannig að, þú veist, hann kemur að spila, það nóg fyrir Gylfa að spila bara tvo góða leiki með Val í lok ágúst. Veist, og þá hann bara komið með fullt af tilbúin því að menn, vita, menn er ekkert að spá í því að er hann þokka að lögur sér leikmaður þetta virkar ekkert þannig það virkar bara þannig, getur hann spilað já, ok, hann er með þrjár frábæra sendingar við sjáum hérna hlaupatölun hans á sem 30 mínútum, herðu, við tökum hann það eru fullt af þjálfurir sem veitir taka hann og nú kemur hann í form og hann verið klári í janúar þess að þarf hann eiginlega að spila hérna það tekur ekkit lisens á honum núna án þess að spila neitt. Þannig að ég held að hann fari og spili hérna á Íslandi ef hann alltaf verið hópallt áfram og er ekki eitthvað mikið meittur. En hvaða liða verður? Ég veit það ekki. Það getur, ég meni ef hann er hvort sem er vekkit að spája peningunum, hann getur alveg sværi F.O. eins og Val.
Herðu, höldum áfram, drengir.
Hann vinnur ekki titil hjá F.O. núna, sko.
Nei, nei, hann spilar á grasi og F.O. Ég held að hann vilji það mögulega frekar.
Akkur fór það ekki æfa á grasi?
Hann tók nú bara eina tvær æfingar, kannski ætla hann að kíkja æfingar eða fó líka
ætla, já, svo fara í KR og svo í Breiðablik ekki vera með þetta buttsmæk, hann er að fara í Vali að spila á Íslandi punktur
Vali eða FH, það rétt
nei, hann fer miklu frekar í Breiðablik heldur en í FH sko.
Hann fer aldrei í Breiðablik hann fer frekar, hann kemur frekar til mínu austur heldur að fara í Breiðablik sko.
Herðu, drengir, höldum áfram herðu, hérna, förum maður í FH þeir eru eitthvað að reyna að losa sig úr sem blessa félagaskipta banni varandi Morten Beck Þeir eru ekki að ná því, sko, þeir eru vilja að fá Grétarsnæ úr KR, en mín spurning hins vegar, Mike, er svo, hérna, akkur getur KR ekki nota Grétarsnæ?
Ég bara átta mig ekki alveg á því, hann alltaf er ekki búin að vera í sumar og búin að vera meittur, Stjáni leiðir til mig, ekki?
Þá, jú, eitthvað.
Hann er bara búin að vera meittur, eitthvað meittur, og en hann er búin að vera líkil maður í að Rúnari síðu tvö árin og mér veist hann nú bara að staða þessu nokkuð vel og Ég veit ekki alveg, ætla, hann vil ekki bara fara og...
Hann sér hann bara ekki sem hafsend, hann bara fekk hafsend í þessum Jakob í vettur og hann og Finnur eru bara búin að vera þokkalegir saman og það er bara hafsendapar.
Þokkalegir en ekkit meir en það.
Nei, þú, þetta er að síðast þess að þú vilt vera að rótir eitthvað ég hafsendaparið, sko.
Já, en að láta þess að fara... Hún
þetta þú ekki að rótir ekki þessum hafsendaparið þannig fyrir austan, sko. Ef þú ert með þvó þín
Nei, nei, ég nú ekki að gera það, þeir fóru auð spjöldin á milli, sérstaklega annar og þess að það nú að rótira.
Já, þeir fengu líka annar þeirra hjá KR.
Akkurat og þá þarftu góðan leikmann inn og þá hérna er gott að, ég með að Grétar getur spilað fleiri stöður, Brúnar sett hann í hafsendan á sínum tíma, hann kom ekki í KR sem hafsend, sko. Hann hafði aldrei spilað hafsend þegar hann kom í KR, þannig að hann getur spilað fleiri stöður og mjög svolítið skrítið en Það stefnir allt í það samt að káringar verði þá að vera með hann og ég held að hann nýtist káar alveg. Þetta er bara gott fyrir káar þetta félag geta bara nöfð á því. Mér skilst á lögfræðingi KSI, það nú ekki ómerkari maður en það að þetta bann bara standi og fólk getur bara gleymt þessu. Og þeir eru nú vantarlega eitthvað að reyna bræðurnir þarna og fleiri.
Ég vil ekki bara fá millifæsluna.
Ég þekki að ég greinilega ekki því að hann bara lögfræðin KSI sagði bara að þetta bara stæði og FH er bara félagsskiptabanni en þá getur hann ekkit komið fyrir en þegar tímabilið er búið. Það með ekki gera neinn félagsskipt þessum glugga og þá verður hann bara áfram í KR nema að fara eitthvað annað en ég bara vildi vel að sjá hann í KR, ég meina KR er í bikar og KR er með fullta leikjum eftir og ég tel að það Grétar sé einn af 14 bestu leikmönnum KR liðsins sko þannig að ég er mjög skrítið að vera að setja hann eitthvað F þá sko ég, en bottom line er alltaf bara það að fá við rist ekki geta tekin einu leikmönn og, en þeir virðast vera að reyna og KR síðan segir bara nei þannig að það væri gaman að fluga að vekki í þessu samtölum ég veit ekki með það ég þarf að fá Stjána na, í leyniskýttuna núna
Þá spyr ég þig, Stjáni, ég meina, eftir leikin í kvöld hjá stjörninni, ég meina, Ísak er að fara, Eggert vantilega verið ráfram út tímabilið á þess að við vitum það, en ég meina, þarf stjörnan eitthvað að styrkja sig?
Já, ekki endilega, þeir eru með úr spekkurinn, þannig var alveg fínt í kvöld, sko, Andri Adolfsson að koma tilbaka og þannig að þeir voru alveg með fína bekk í kvöld, en þetta er fljótt að breytast og ég, úst, það er ekki að sé að fá okkur einhverja gullkistu fyrir Ísak, sko. Þannig að ég er ekkit vissum að ég sé að fara að sækja mikið, þeir náttúrulega líka jafnvel bara að fara niður í annan flokki, þeir eru með besta annan flokka landin í dag. Þannig að það er, veistu, hvað það er komast eitthvað upp úr sem hérna, fallpakka, þá held ég að Jökull fari bara að spila á ungum og hérna framtíðar leikmenn og stjörnur það bara þannig og ég ekki að sjá þá taka marga leikmenn það einhver lið sem verður náttúrulega styrkja sig það klárt en hver pening það eitthvað mjög fáir
Nei, við stjarnar eitt af svona fáum liðunum í deildin sem þarf ekkit að styrkja sig ég sammála sem stjórn auðvitað missa Ísaka þeir eru ekkit að fara að fá leikmann og hans kalibri
aldrei
og hérna þannig að þú veist þeir eiga fullt af leikmönnum og pældi að vera með besta annaflokkinn á landinu og samt allir bestu leikmennir í meistaraflokknum hafa meiru í öðrum flokk sko. Þú veist að þeir eru ekki að spila með öðrum flokk sko. Þannig að það eitthvað til að leikmönnum þannig að hérna þannig að ég sé þá ekki og þeir eru bara með ágæti skæja þannig að Stjáni sé á bekknum í kvöld og ég með Jói Gips á bekknum líka í kvöld og hann hérna ef hann verður áfram þessi Sigurbergur sem hann er undir í 19. landsliðinu hann á bekknum í kvöld og þannig að ég veit ekki með Þórarinn Inga kemur hann ekki inn aftur
hann var á bekknum
hann var einmitt á bekknum í kvöld þannig að þú veist nei ég held að Stjarnan bara þú veist þeir eru líka bara að byggja upp svona og ég held að þeir sé ekki að fara að hérna taka neðlega nema að þeir bara eitthvað fyrirvendu stjórnum að eitthvað svona skilur ég held að þeir séu ekki úti að veiða sko, það held ég ekki það bara ef að kæmi eitthvað bara allt í ná öngulinn sem að kemur óvænt skilur en það eru mörgriðir eftir réttu Stjáni sem þurfa að styrkja sig en mér finnst þeir ekki verið eitt af þeim sko
Stjáni, ég ætla að tala við aðeins meitt hérna pakkadíl að hverju geta Blikar ekki græða pakkadíl Sara Björk og Árni Vil flottasta fótboltapar landsins í Blika
Sennilega að Sara á alvöru díl í Juventus. Það væntanlega ástæða fyrir að sá pakkadíll ekki að fara í gegn.
En ég meina, vill hún ekki fara að koma heim?
Ég, bara þekkja það ekki. Ég var stuna. Ef hún er fitt þá er tölvöld, meira spennandi að spila á Ítalíu heldur en á Íslandi. Sko. Þannig að og hún á kannski...
Er hún ekki fann að sakna Karlsins? Ég meina, hann er í Litáen og...
Ég þau verðast alltaf nóg einhvern veginn að hitta sko, ég að fylgjast með honum á Gramminu hérna week in week out sko, það alltaf einhver hittningur sko, núna bara síðast helgina sko, þannig að ég veit ekki hvað það úrstu, pakka til, ég veit bara fá Árna heim, hún má vera úti.
Já.
Já, ég held að Sara er alltaf nýkomin úr Lyon og fer í Juventus og hún er nú ekki það gömul að og ef hún telur sig eitthvað eftir í fótbolta sem ég held til nú að hún eigi sko, að þá held ég að væri nú ekki alveg máli á henni að fara í Breiðablik núna sko. En auðvitað var það frábært fyrir Blikana en til Blikana eru nú að reyna að fá okkur alvöru enn eitt færi engin
Jóhann Edmundsson
Já, ég held að þeir landi því mér sýndist það svona á Pokerface og Óskar í vitali sem ég sá að henni í dag að þeir var að fara að landa því Pokerface er ekki það stert þannig að það er vonandi
Segðu mér aðeins frá honum Stjáni hvað gerir Jóhann Edmundsson fyrir Blika?
Ég ætla bara að segja það að ég hef ekki hugmynd hennan gæja og ég vil fá eitthvað annað en eitthvað færi stótt í Breiðablik sko. Ég vil fara að óska eftir smá standard, takk.
Já, ég þekki að heldur ekki neitt sko, mér sýndist bara eitthvað með hennar. En þú veist, en Óskar er náttúrulega horfi það núna að hann náttúrulega er komin í náttúrulega bara að rísa verkefni út sumar eða þeir klára á morgun blikarnir og hann horfi bara í það að þeir þurfi styrkingu. Þar og auðvitað náttúrulega fá það leikmennin að spila Íslandsmótinu líka að segja þessi sjálft.
Já líka bara, ef hún er bara í liði í fyrsta leik, Patrik var hérna í liðinu, Steppi var fyrsti maður á bekk og þeir eru báðið farnir, akkur í anskotum að það er ekki að fá eitt leikmenn ef að liði er teimleiki frá því að komast í reyðleikir með Evrópa.
Hann veit að bara hann þar er leikmann. Og
það er það sem hann er að gera, sko hann á að gera. Hann á að mæta kontorinn á morgun eftir leik, eða fara hérna áfram og segja, ég er farin, ég fæ ekki tvo leikmenn fram á því.
Ég held að Blika þetta sé alveg tilbúin til að láta hann á tvo leikmenn. Þeir fættist nú ekkit í gær þótt þetta sé nú ekki gabal klúpur og svo sem afreika lítið en það fættist þetta nú ekkit í gær og ég held að bóðið heldur vilja alveg láta Óskar á tvo leikmenn en eins og Margot talað að þá náttúrulega þurfi þetta að vera leikmenn sem styrkja liðið. Þann Óskar græðir ekki neitt á því að fá einhverja leikmenn sem að eru bara eitthvað að fara að styrkja hópinn hjá hann. Þú veist hann er með hann Ágúst Orra sem spilaði bara fínt í hérna U19, þú veist, þá bara verið að setja hann aftur fyrir með einhverju svoleiðis. Þetta þarf að vera leikmaður sem fer bara beint inn í liðið allan annar og hinn þá alveg við í liðið. Óskar veit að, þú veist, og það er erfitt að finna þá. Þess vegna er þetta ekki klárt heldur.
Herðu, það er nefnilega það. Förum í meistaradeildina. Blikar taka á móti Shamrock Rovers á morgun höfðingi á Kópavogshalli. Það eru kúlur í kassan ef við kláruð þetta verkefni. Jafntefli nóg.
Já, ég tefli nóg og ég ætla rétt að vona að menn stígi upp og klári þetta það vantar heldur besta mann hjá Írónum hann eða, úst, en það samt aldrei við sáum það í kvöld að það vantar besta mann hjá stjörnunni en þeir unnu samt hann eða við skulum bara bíða vona en með að við fyrirleikin þá eiga líka til fína séns og eru mun líklegri til að fara áfram úr seinvi en bara úst, eitt og eitt spjald eða ein klæða með stök minna breyðarblikir búið vera að fá sér fullt af mörgum og hérna úr föstum leikatrim en eða ég ekkert eitthvað rólegur en ég ætla að vona menn hérna selji sér dýrt annarkvöld
með við fyrirleiki Mike þá eru þið lélegt hjá blikum að detta út á morgun eða ekki
Nei, já, jú, sennilega lélegt, ég veit ekki en þetta verður erfiðari leikur held ég segi ekki lélegt en þetta bara sem Stjáni talar og það alveg rétt veist, þeir þurfa að verjast þeir verjast, þú veist, það bara þannig með Breiðablik annað hvort fáið mörg á sig aldrei. Ég held að ekki ég kíkti einhvern veginn á þeim daginn og það var fyrir leikinn á móti fram sem að finn núleitt að ég held að blikarnir séu búin að halda oftast hreinu í deildinni af öllum liðunum því ég held það nei, við erum mögulega vikingur oftar en svo Breiðablik í öðru seti og þeir hafa haldið 7, 8, 9 sunum hreinu í Íslandsmótinu en öll þessi mörk, sko, þeir eru búin að fá þessi 20 eitthvað mörk en þau eru bara í örfáum leikjum sko. Og það má ekki gerast á morgun það segir þið sjálf, því að Írarnir þekkja blikana betur eftir fyrir leikin og þeir munu spila öðruvísi, það alveg klárt og þeir verða að koma fram ára á öllin þannig að blikana þurfa að vera einbettir, varnarlega og svo þurfa þeir að gera betur heldur en eins og ég var að tala á hana, móti fram í sóknarleiknum þegar þeir spila frábæra fótboltótt og en þeir þurfa að geta klára færin og koma sér í þau almennilega og ekki vera að klikka á síðustu sendingunni trekk í trekk og ef þeir svona Eva Gísli Eyjóls á sínum degi Höskuldur, þessi svona algjöri líkilmenn hjá Breiðablik og þeir eru bara þú veist, bara með hausinn rétt skrúaðan á í varnarleiknum þörstu leikadröðum og svona í 90 mínútur þú veist, ég ekki að byggja með einhverja stórleiki, bara sem að hausir og ég ekki að fá þessi mörgum fyrstu leik að þá fara þær áfram, það líkillinn í þessum leik þannig að þetta verður alveg jafn leikur heldig, sko. En þeir geta alveg, ef þeir ekki að vera meira klíningalaupi marki heldur í síðasta leikamati fram og þá geta alveg lent í vandræðum sko. En ég, þeir fara áfram sko. Ég held að þeir bara með betra lið þessum unnu eru að útvelli
Herru, höldum áfram, förum í fyrstu deildina drengir, það er allt að gerast þar Byrjum í Njarðvík. Njarðvík fór á Þorlákshafnarvöll, töpuðu þar 1-0. Var þetta ekki óhjákvæmilegt, Mike? Arnar Hals, vinuðin Rekin. Og býttu, hver tekur við þessu? Og býttu, og ofan að það nýr erlendur miðum að mættur.
Jó, ég bara sé ekki neitt annað heldur en að Arnar Halsson hafi gjössalega verið búin að missa öll tök á þessu hjá Njarðvík því miður og fyrir hann og Njarðvík því að þeir ætliðu skennandi mikil saðanum og
Akkur sér, Mike, ekki tala undir rós því miður, þeir gæti ekki verið meira sama þú glottur út í annar og lest fyrir þennan
ég sagði því miður fyrir hann
Já
Ég sagði bara því miður fyrir hann og Njarðvík, þá var þetta búið Ég sagði, ég var ekki að tala sjálfa mig sko
Nei, gott
Nei, og ég meina en þetta snerist leikin í gær og ég held að þessi betri díl fyrir Njarðvík með einhvern sumari bóður og ég búin að sjá það út frá mér og þessi betri díl fyrir Njarðvík að halda Mark Ásland og Arnar Hals fari því að það er alveg ljóst ef að Njarðvík hefði ekki tapað í gær þá var Mark Ásland farin og Njarðvík það er staðfest, hann hefði farið í morgun og ég er líka bara viðtalið Arnar eftir hennar leik sko, veist, þeir eru búin að vera mjög mörg spjessi í sumar en þegar henni spurður út í Mark Ásland en einu sinni að fyrir að líka því við það að Arnar Gunnlaugsson seti Pablo Púnir stundum á bekkinn það svolítið annað þetta Pablo Púnir þeir eru að spila 35 leik á tímabili og stundum að hvíla líkil menn í eitt leik og setur hann síðan inn á í staðan fyrir að taka fyrirlegaðin út úr hóp og hafa hann svo ónótaðan varamann í tvo leiki röð veist, og líka þessu saman leiðan fyrir að líka því saman hafa sáði bara þetta búið hann veit bara ekki hvað hann er að segja lengur sko. Þetta var furðulegasta viðtal sem ég séð og ja, með þeim þau eru búin að eru nokkur furðuleg í fyrst deildin í sumar og það er deildin til að horfa áfins með sko. Og upp á viðtal að gera þannig að og þeir bara töpuðu í gær og mér finnst núna bara einhvern veginn þeir bara urða að gera þetta og ég meina þetta er bara búið, þeir eru búin að vinna eitt leik og tapa bara sanngjarnt og allt búið rugli og hann er bara búin að spila þetta sjálfur út úr höndunum og sérna Arnars með þessu Rafael dæmi með að marka ástæðan þannig að hann þurfti ekki að gera þetta svona, hann bara haldi ró í leikmánaopnum að þá væru þeir með fleiri stig og þetta væri alveg í lagi og þeir væru alveg í fallbaráttu sko. Þannig að hann bara hann þarf bara að læra þessu ef hann ætlar að halda áfram að þjálfa myndi ég segja sko þú veist bara þögulega ráð eins og maður segir sko þú veist mér hann bara búna ég hef ekki séð neitt svona í neinum öðrum liðum það gengur ekkert öllu fótboltaliðum vel sko
Stjáni höldum aðeins
hérna ægi og þeirra styrkja sig og
ég ætla bara að segja það
líklegra núna heldur en Njarðvík
Stjáni þeir eru að fá tvo erlenda leikmenn ægismenn
þeir hafa nánast hjá mér við Njarðvík
Jó, jú, jú, gerðu svo vel.
Já, Arnar Hrafnsson, hann byrjaði að grafa svona einhver öf snemma í vor og hann endanlega jarðaði sjálfan sig í gær og bara Guð blessi hann og hans fjölskyldu.
Já, það mjög einfalt. Ok, förum í Ægi. Ægir vann í gær. Þeir ætla að styrkja sig með tveimur erlendum leikmunum. Selfoss virðist ekkert alltaf að gera sem tapaði fyrir Leikni. Maður hugsar, ég meina Njarðvík virðist vera svona bara fallbyssu fóðun eins og það fer eftir hver tekur við, en þá hugsar maður, ég meina Ef Ægir fær sér alvöru tvo erlenda gæja, gæti ekki bara Ægir haldið sér
það? Þeir geta það, þeir eru búin að spila þann í mörgum leikjum, þeir eru búin að tapa fullta leikjum, við erum eins og rispaðar plötur þeirna, þeir tapa fullta leikjum bara alltaf í lok leikja og ja, þeir koma í veg fyrir það og þessi sigur alltaf gær, það var hann sem gaf þeim þessa líflínu sem að töluð að annars hefur hérna verið held ég ofa langt frá þessu og líka bara upp á sjálfstraust og annað þannig að þeir eru bara bullandi lífinu og það ekki bara Selfoss þeir meina þúst ef Ægir vinnur tvo leiki á næstu þremur þá getur þeir bara verið komnir í baráttuna og komast upp í 5. sæti sko. Í það liðin að reyta það mikið að hvor öðru þannig að þeir eru á bullandi lífi og allir þá voru allir búin að dæma niður áður á móti byrja en þeir eru búin að gefa eiginlega öllum liði leik það eru kannski eitt tveir leiki sem hafa tapað svona þægilega en þeir bara eiga hróskili og hérna margir tölum rétt ekkert erði í þessa deild en Nenad og Baldin eru að sjóða saman einhvern kokteil sem að engan óraði fyrir að erði hægt að sjóða saman.
Hversu svalur er
þjálfur?
Hversu svalur samt Stjáni, við förum bara á Selfoss. Hversu svalur er Vigfús þjálfur er Leiknis sem að basically viðurkenndi viðtalinn er í rekinu eða myndi ekki ná okkur úrslitum. Hann er búinn að taka tvo sigurleiki röð. Leiknir bara við playoffs eins og staðan núna.
Já, það ekki slóknar það. Þeir eru að taka eftir að hann fekk þessa þennan fræga hárblásara frá Klausen að þá er hann búin að ná í 9 af 12 stigum og tapaði bara á móti Fjölni sem er í öðru sæti. Þannig að það bara þannig að þeir eru líka með sko just bara sjálfstraustið í liði núna. Það bara örugglega mikið og þeir geta unnið öll í þessari deild og kemur ekkert óvart að þeir myndi klífa ekki ofar en þeir þurfa líka að kíkja aðeins niður fyrir sko, það eru bara nokkuð stigin niður í fallsæti sko, hefur þeir tapað í gærum út af Selfoss þá var þeir ennþá bara í alvöru fallbaráttu sko, þannig að þetta bara þessi deild náttúrulega bara eins og ég veit ekki hvað sko, þetta bara einhver rússibanna reið sko, vonandi heldur rússibanna bara
hún er eiginlega út svona þessi deild, það bara afturhelding og reyndar hefur þetta alveg komið fyrir á þessari deild oft að það eitthvað eitt svona yfirbörli, ég var nú einu svona á sínum tíma og Skyin var náttúrulega sínum tíma og Fram var aðna fyrir 2-3 árum og það hafa oft verið svona yfirbörli í þessari deild sem eiga kannski svona að vera 13. liðið í efstu deild skiliði.
Er það sniðgang á höfðingin þannig að voru í gegnum þess að deild taplausa?
Breiðablik með höfðingin og þú veist það bara, veist, ég, það er komið 5 dæmi og þau eru örugglega fullt fleiri skiliði. Þannig að þú veist, það, fyrir mér ég hef oft sagt að gæti alveg verið 14 lið í efstu deild alveg eins og 12 sko. Þú veist, ef þú ætlar að vera með hvað sem er með 12 lið þá getur alveg verið með 14 því að liðin eins og afturhelding núna væri afturhelding væri ekki fallsæti í efstu deild, það er ekki séns. Þannig að oft er svona eitt yfirbörulið það er það núna, það er svolítið miklir yfirbörun núna en frýmina þetta bara fram fyrir 2 árum, bara svipað þannig að hérna, en svo er þessi deildeila bara alltaf svona. Og það er kannski ástæðan fyrir að menn samþýttu það að hafa 2-5 playoffs því að öll liðin, eins og Stjáni sagði Ægi núna áðan sem eru neðstir, að öll liðin geta komist í playoffs og áttalið geta fallið. Þannig að hérna, þannig að þetta er bara mjög, mjög óteild og ég held að Leiknir sé, ég held að Gróta tæki alltaf playoffsætið. Veist, og Skyin og Fjölnir líka og svo bara spurning með 5. playoffsætið og ég held að Leiknir geta alveg auðvitað að teki það á mest líklega þeir taki það heldur en að þeir fari niður í einhverja hérna, alvarlega fallbáratu finnst þeir að vinna þessa leiki en ég er miklar áhyggjur af mínum gömlu félögum í Selfossi, miklar áhyggjur af þeim og ég einhvern veginn horfi að sé það þannig að Ægir eins og staðan núna að fara enda fyrir ofan Selfoss. Mér finnst það líklegt og ég held að Ægir sé ekkert hættir. Meina Dean Martin segir við ætlum bara að spila okkur ungu leikmennum, ætlum ekki að taka neitt leikmann. Mér finnst þetta bara skrítið. Selfoss þyrfti tvo sterka leikmenn núna inn í sinn hóp, það er alveg klárt. Og þeir eru ekki búin að vinna leik lengi. Ef ég man rétt og þeir byrjuðu vel eins og í fyrra en þú færði þetta ekkert endalaust svona geta byrja vel og haldið þig síðan uppi. Núna bara verður þetta erfitt og mér finnst þeir mjög líklegir til að fara niður ef þeir ætla ekki að gera neitt.
Það er náttúrulega eðlilega að fá þeir engar leikmennum og Tommi Þór og segir öllum peningunum í að bóka einhverja ferðir á Arsenal leiki næsta vetur og þykist alltaf taka móti dollinu næsta vor á Emirates sko. Allt sparið þið fyrir þetta.
En það er nóg til í þeim vösum, það eru nú meirinn tveir vasar og en ég held að ég er miklar á að gera Selfoss. Ég held að þú þetta tap í gæri með þeirri 2-1 yfir að heima þetta móti leikni tapa 2-4. Ægir tekur tvo leikmenn uppbót. En þeir líka sjáu líka alveg byrjunarliðið Ægir núna. Ég meina það voru þrír íslenski leikmenn í byrjunarliðinu í gær og svo eru að taka tvo erlenda núna í viðbót sem væntanlega að fara beint inn í byrjunarliðið kannski á kostnað eins íslendings. Þarna ertu kominn eiginlega bara með alveg eins og vestri. Ertu, í þessari deild, ertu komin með eða bara erlenda leikmenn og við vitum ekkit almennilega hvað þeir geta því, sko. Og ef þetta eru bara frábæri leikmenn, þá er þetta náttúrulega bara mjög gott lið. Og Tókit sem komið núna virðist í smá stand og hann gerir sig og markið á móti Njarvík og var góður, sko. Þannig að ég á ekki verið hönd sérstaklega eins og Njarvík og Selfoss að ægir farið bara yfir upp að þið.
Höldum áfram smá tempó í þetta drengir, förum á Vivaldi völlin 2-0 fyrir Gróttu á móti Grindavík. Stjáni, ég ætla að byrja á þér. Er Helgi sig bara hlæjandi og í öruggri stöðu hjá Grindavík?
Ég bara þekki það ekki. Ég let mig hverfa eftir að hann skipti ekki sinni mínum inn á í gær þegar að skildi eftir tvær skiptingar á bekknu. Þá let höfðingi sig hverfa og ég let sörfa til stáls í dag þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út úr því. Þetta er ekki boðlegt, frammist að hann var umhullið.
Ætlar að taka hann í burtu það?
Hvað segirðu?
Ætlar að taka hann í burtu
það?
Ég bara rætti við menn, ég vil bara fá hérna, skýrsugur og ég búin að tekna þess upp smá sviðsmynd eins og við gerðum við það í COVID.
Hann vísur, ég menn að glugginn opnar á morgun og hann má ekki spila með öðru liði í strákurðin.
Nei, hann er ekki farið neitt. Ég vil bara fá, ég á bara ræði mína menni sem að eiga manni, við þurfum að láta menn spila sko. Og hann setur frekar Óskar Örn Hauksson, 39 ára gamlan meittan leikmann inn á í gær og það er náttúrulega bara ekki í boði. Og sleppir einni skipting í staðinn fyrir að setja tvo menn inn á en þá leti ég mig hverfa. Ég spila með skar grinda ykkur og skora 15 mörk í einhverjum 14 leikjum, 11 leikjum eða eitthvað.
15? Ég er bara með 12 mörk.
Eða 12 fyrirgjöðu og þeir eru búin að
í 12 leikjum.
Þeir eru búin að vinna einn leik að síðust 8. Þannig að
það var Ægir sem er átt ekki að vinna eða sko.
Nei, allavega ekki með hérna fyrsta hálftíma er eitthvað svo en þetta er bara alveglega stað og þeir eru að skaga henni næsta leik þannig að þetta er bara menn þurfa að fara að drulla sér í gang og spila fótbolta það nú kannski fyrsta sem menn þurfa að gera það að spila fótbolta og vinna fótbolta
en hversu góður mórall er þarna? Ég spyr að því
ég bara þekki það ekki skipti mér ekki að því sko.
En ég meina aga leysið eftir leik í gær Stjáni ég meina við fílum Guðjón Pétur búin að gera margt geggjað en ég meina hann var ekki meina rasisma sem menn töluðum ég meina en hann tekur víst mann hálstaki og svo er einhver annar sem kallar eitthvað mjög ljótu nafni.
Já, það er bara agaleysi og meina Guðjón Pétur væntanlega brjálaði fyrst og fremst yfir að hafa verið bekkjaður í þessum leik og kemur með það inn í leikinn og svo fær hann eitthvað olnbogaskot í leiknum og en þú hagar ekki svona til leik hvað þá orðin 36 ára gamall, það er bara ekki boði og ég held að hann þurfi svona að fara einbeita sig sjálfur sér, það er bara fínt að gera það. En þetta fíasko þetta leik, ég var alltaf eins og ég sagði, ég var löngu farin þannig, ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist og mér gæti eða ekki verið meira sama en það er alvöru brekka í Grindavík, það er ekki nóg að hérna, fagna því að ég kom í gósi í bakarinn, sko, þeir eru að drullast að gera einhverja rósirinn á fótboltavillinum.
Nei, Mike, ég ætla að spyrja það einu, ég ætla að taka við. Helgi Sigurðsson, hann er í fimmta sæti eins og stann núna, Grindavík er í fimmta sæti. Bjarni Jóhansson býr í Keflavík.
Mm-hmm.
Gæti Grindavík tekið þetta símtal?
Já, í Bjarna.
Já.
Já, þeir geta alveg gert það. Ég meina, þú ert dæmdur af úrslitum í flestum liðum. Nena, þetta er bara pólslagur í æja, þetta er æjar og stjálins að hann, ég held að þeir eru fallbissu fóður og bla bla bla. Dín Martin er örugur á Selfossa því að veist, þeir eru bara með, þeir eru jú, með Garri Martin og Gonsa og svo eru þeir bara með einhverja selfisinga. Grindavík eru miklar yfirlýsingar verið tímbil. Þeir eyða mikið af penningum, þeir fá Óskar Hauksson, Guðjón Pétur Lýsson áframi og Einakar Lingvason, þeir fá fyrirlegan Leikni. Og þeir fá stráka láni eins og Stjána og fleirum og ég meina þeir eru náttúrulega, þeir taka útlendinga, þeir taka dýra útlendinga alveg pottet. Þannig að þú veist, það var bara, og það, þeir löppuðum bæin og löppuðum alla bæi og sögðu var að fara að vinna þetta mót. Og það væri bara eitt markmið og eðlilega með þetta lið. Það er eiginlega ótrúlegt hvað þeir eru með mörg stig. Þeir eru með færri stigaldinu. Þetta er, eins og ég sagði þetta, einhver mest óspennandi lið fyrir umferðar á Íslandi. Það er bara þannig, í öllum deildum. Það, þeir eru búin að skora 12 mörg með alla þessa leikmenn í 12 leikjum og þetta er búið að vera bara ævintýralega slakt. Og Helgi toppmaður, ég sko, einhverju þjálfarar væri farnir, ég meina ég...
Það er enda bara búið með 11 leiki í Mike, að fresta þarna Selfoss leik út af einhverjum 19 ára krakka.
Já, en 11 leiki og en samt ennþá í... Hann lifir á því að þeir unnu þarna greinilega einhver, þeir unnu einhverju leik í byrjun og byrjuðu vel og þeir náttúrulega bara voru að vinna einn að síðust átta en það segir sig alltaf, byrjuðu vel, unnu þá greinilega bara fyrstu þrjá eða eitthvað og eitthvað sem það var og svo bara ekkert gengið þannig að hann lifir svolítið á því að þeir eru í þessu play-off-sæti ennþá eða væru bara tvö lið upp eins og venjulega þá held ég að staðan væri mögulega önnur sko og það er kannski sem að skekkja þetta en sko því að ef það væri bara töluð upp þá væri úrvalsdeildarsæti farið fyrir Grindavík að mínu mati, það er bara þannig þannig að hérna ég veit ekki hvað þeir gera, hvort þið Bjarni Jó eða einhver annar, en Helgi fær alveg 2-3 leiki, þeir þurfa að vinna einhver leiki og hann vildi reynda að meina það í gær og Stjáni voru að leiknum og getur að staðfesta það, þeir
Það er enda bara kjafta, þeir fengu eitt dauðafæri, gæði sem ætlar að senda í Dalvík reyni, ég myndi reynda að senda hann í KFK með þetta klúður hjá sem Eddie Horvak eða hvað sem hann heitir, skallar framhjá inn í markinu sem að á ekki vera hægt, þannig að, og úst, þeir eru að sækja útlendinga, þá er helviti góð regla að hafa þá bara leveli ofar en leikmenn sem eru fyrir. Þeir séu betri en þeir sem eru fyrir, ekki verið einhverjir squad playerar.
Nei, og þetta er bara þannig. Ég veit ekki, þeir grindingunni þurfa bara að díla við þetta. En þeir eru ennþá þessi play-off-sæti og það horfa er í og þeir horfa náttúrulega það að lítur að fara að bæta sig og sjáum hvernig næsti leikur fyrr.
Áfram höldum við strákar, förum upp á Skaga. Ía 1 vestri, 1 vestri var yfir lengi vel. Skaginn jafnar á 87. mínútu. Davíð Smári segir í viðtali eftir leik að það hefur verið þreytt að vera Já, manni færri og þá var hann að vísa í dómarinn, hann var frekar pirraður
mönnum eftir sigurmark.
Hvað sérðu?
Mönnum færri, basically.
Einum manni færri, eða sérst einum manni færri.
Eila
færri, já. Já, hann er að skjóta dómarinn, hann skýtir á dómarinn í jöfnunarmarki Skagans, en ég er búin að horfa á þetta marki á Skaganum, minna var eitthvað að þessu marki eða?
Ég er ekki bara að sjá þetta, ég er bara að viðurkenna það.
Ég get nú... ekki
ég sá það ekki sko
hann gat dæmt aukaspyrnu en þetta er ekki til að fara og Davíð sér það alveg hann horfir át aftur þetta er ekki til að fara í viðtal ef hann er bara talin þetta atvik þá er hann ekki að fara í viðtal þetta er ekki til að fara í viðtal að vera sprjálaður yfir dómarinn og eðalagt leikina þetta var pjúr aukaspyrnu það var aldrei pjúr aukaspyrnu hann rétt svo kemur við hann jú, það var hægt að með aukaspyrnu en Sammi segir alltaf aukaspunnið á velli, ég er ekki sammála því, mér fannst þetta að vera mjög lítið, hann gat alveg dæmt, hann gat líka alveg slefti og hann slefti, en ég veit sem eitthvað enni leikur á dæmtur fyrir utan það, en þeir að höfða þetta á stóru orðu vestri, það er bara verið eitt lið á vellinu sem hann spila fótbolta og hinni voru bara að sparka upp í vindin, sagðan og ég sé að vestri fær 7 gul spjöldi í þessu leik, Skaginn fær 2 og þau kom alveg í restin af leiknum. Þannig að það hefur verið einhver hiti og ég bara get ekki tjáð mig það en með þetta jöfnunarmarki á Skaganum og þá var þetta mjög lítið brot og vestra minn sjá það alveg þegar þeir horfa á það, þetta var ekki mikið brot, hann hrindir honum ekki, það rétt kemur upp bakið honum og átt að fiska aukaspunna og ég minn hann dæmi mark og það gat alveg dæmt þarna mark og gat svo sér dæmt aukaspunna, það er ekki til að vera eitthvað brjálari, það lítur að vera eitthvað annað þá sem hefur verið í gangi.
Þetta mark er dæmt af hinum einu vellinum.
Ég held ekki, ég held að það hefði bara eiginlega ekki verið dæmt af í mörgum leikjum, ég segi bara alveg eins og mér fannst þetta var ekki mikið, mér horfum við bara á þetta.
Ég þarf að kíkja á
þetta. Þetta var ekki mikið, þetta var Herre. Mjög, þetta var rétt fyrir í baki á honum, en jú, gat dæmt, en gat líka alveg slefti.
Eru strákar, endum fyrstu deildina á þessu?
Mér að við þetta sem kom á Twitter allavega, það ég tek það bara sem ég sá þar.
Endum fyrstu deildina á þessu, gæti Afturölding farið taplaust í gegnum deildina? Ég ætla að byrja þér, Stjáni.
Geta, já. Ef þið farið gegnum fyrir fyrir að ánst að tapa, þá geta þið farið gegnum setni fyrir að ánst að tapa, það bara þannig. Og eru bara langbesta liði deildin eins og staði núna, þeir eru sko með sko 35 mörg, er með 21 mark í plús eftir 12 leiki. Þeir eru að vinna eiginlega alla leiki með 2 mörgum eða meira.
Já, þeir eru bara að einanlega bleið alla leikina svona örugt, það er málið. Nema bara Fjölni, en þær eru 4-1 yfir, sko, þær eru lítið eftir. Já. Þær eru Grindavík 0-3 og þú veist.
En ég vona þið fara ekki taplausir allir, í gegnum hana, innilega vona ég það, sko.
Allir hérna að tala hvað Þór séu frábæra heima og hversu mikið styrkur er það að mæta þá í leika móti Þór, nýbúnar að vera svona tiltölulega sloppi og merja hérna 1-0 sigur og Þrótti, kannski lélegasti leikur í sumar, vinna samt, fara bara Akureyri í 3 dögum seinna eitthvað og vinna líka. Að vinna 1-3 þú veist, ég spyr mig bara hvað væri þetta afturöldingaliði bestu deildir í dag væri þeir í 4. seti?
Nei.
Í hvað seti væri þeir?
Þeir væri svona 7. til 11.
Væri þeir ekki bara þá fyrir aftan FH kannski í 5. ég held það, sveimur þó þú veist, ég sé ekki HK eða K að einhver lið vera með þessa fórustíði þessari deildir sem er búin að spila í sumar þú veist, þótt sem búin að vera fínin á milli ég Þetta bara, þetta ótrúlega yfir og af hverju eru svona miklir? Ég, sjálfstraustið náttúrulega geggjað, það eru gæjar hérna, Arnór Gauti og Elmar Kári, ég með þeir skora bara einhverjum einasta leik.
Og þetta sturla marki á Arnóri í gær.
Já, þeir vinna bara einhvern veginn, þú veist, rúlla bara alla leiki og þeir eru alveg fína mögulegur tapur, þeir sjálfstraustið það mikið og það ótrúlega við það. Þeir eru bara svona 3-4 sigurleiki rúlla frá því, þeir eru bara búnir að vinna þessa deild. Og fyrir ég held að Fjölnir og Skæinars leir bara búin að gefast upp á fyrsta sætinu. Það er bara þannig. Þegar svona runnir í gangi, bara geggja það höfum. Ég heldur ekki að alveg fara að tapla sér ekki að tapa kannski síðust umferðinu eða eitthvað.
Eins og þið heyrið, kæru hlustendur, við förum dýpra í málin þegar kemur að íslenskum fótbolta. Við ætlum að enda Ísland á annari deild. Víkingur Ólafsvík úr síðast umferð Ólsarar, það sem ég var um daginn, þeir taka höttuginn 3-0 þar með Ólsarar. Eru heldur betur að koma sér í góða stöðu þegar komið 4. stig á fórustu, 26 stig á topnum. KFA er í 22 stigum í öðru sæti ásamt Dalvík Reyni. KFA gerir jafntefli við Þrótt Vogum í Fjarðabyggðarhöllinni. Mike, það er enn eitt jafntefli, það er 7. jafnteflið, en þú ert ennþá taplaus. Voru þetta sængjörn úrslit?
Nei, þau voru það nú ekki.
Átti Þróttur að vinna það?
Nei, þeir áttu ekki að vinna. Það er bara sama og ég talaði með Breiðablik á þann og fleiri lið að þú þarft að gera meira á síðasta þriðjungnum til að vinna leiki og setja það mútið góða liðum og Þrótti. En vissulega var ég allan ekkit eitthvað trilltur eftir að leika að gert í aftefli því að það er ekki auðvitaðst í heimi að lenda 0-1 undir að mútið Þrótti og það var ekki sanngjant, það er komist yfir, og þeir fengu basically eitt dauðafæri í leiknum fyrir utan marki og það kom þegar að staðan var 1-0 fyrir þá. Þannig að þeir eru ekkert að komast í 2-0 að klára leikinn. En KFA fekk örugglega 7-8 dauða mjög góð færi í þessu leik og við vorum betri í þessu leik, það er bara þannig en það er ekkert spurt að jú, Þróttur með gott lið en þú þarft að skora og við skoruðum en við skoruðum bara úr víti. Og þannig að, en við skoruðum reyndar, ég byrjum setna á leiks og það ég var eftir að skoða það betur og þar dæmd, var línuvörðurinn og dæmdi rangstöðu og bolting kom nú bara alveg út að enda og fyrirgjöf og kom út fyrirgjöf, en ég veit og ekki alveg hvernig að dæmdi rangstöðu en hann dæmdi það og ég ekki búin að skoða það betur en nei, Þróttarnir geta verið ánægð með þetta tefli og ég svo sem eftir að reynda úrleitum en þessi jafntefli er orðin vel þreytt því að fyrir mér, ef ég tala bara reynd út að þá ættu við að vera með við öllu þessi jafntefli og hvernig þau hafa komið hjá okkur, það ættu að vera ekkit í ósipari stöðu afturhaldingi í fyrstöldinni, en við erum það alls ekki og bara langt frá því og erum bara mjög tæpur og getum þess að vera eftir næsta leik í 5. sæti, sko. Þú þarft að skora og þarft að vinna leikina.
þá kemur bara næstu press á þig. Þú átt tvö neðstu lín næstu tveimur leikjum. Þú átt KF úti næst, þú átt KVaff úti næst. Þetta eru bara leiki sem þið þurfið að vinna.
Já, það segir þið sjálft. Og við erum ekki ennþá búin að vinna leik utan dyra síðan ég tók við og ég byrjaði í nóvember. Ég held að við spila fyrsta leikin í febrúar. Ég bara er þannig, ég meina það bara þannig, ég meina ef við ætlum að eiga möguleika að fara upp úr þessari deild þá þurfum við að vinna leiki og þá þurfum við að vinna þessa leiki og byrja á KF og svo KVaff og ef við gerum það ekki, ég meina hvað erindi höfum við þá upp, ég meina þetta ekki flókið sko, þetta bara eðlileg starfræði, þannig að við þurfum að vinna þá en þau þurfum líka að gera eitthvað á móti okkur og þau segja alveg sjensinn í því að vera að spila á móti okkur á heimavellinu sínum og þau eru tveim næstu sætunum og En hafa alveg, ég meina, KF var að gera jafntefli í Víking Ólafsvík sem dæmi bara fyrir nokkur dögum síðan. Þannig að þú veist, það ekkit gefis og við þurfum að vera vel undirbúin fyrir næstu viku. Það þetta beikaleikur núna miðvikudaginn og svo í næstu viku bara þessi tveir leikjar á einhverjum fjórum dögum og við þurfum bara að vera klárir í það. Því að nú fer þetta að telja almennilega og það rosa flott að vera taplus en það ógeðslega flott að gera það eins og Afturölding gera það. En það bara glata að gera það eins og Mike að gera. Því miður, bara miður.
Þetta met? 12 leikir og 7 jafntefli?
Ég ekkit vissum að sé met, en örugglega ekkit langt frá því. Og þú veist, en þú tekur alveg jafntefli á móti Þrótt Vogum, sko. Og sérstaklega þeir eru að mínu mati með besta liði, ég veist, ég ætla að taka KFA frá, þá finnst mér Þróttur Vogum að vera með besta liði sem til. Og þeir eru með hörku lið, þeir eru með gæja þarna fram á því sem að ætn var náttúrulega bara skora fullt af mörkum í efstu deildi fyrra og þeir eru með fleiri mjög góða leikmenn þarna fram á því og stór hættulegir og góða þjálfara og þeir eru bara með hörku lið en það eru jafnteflaðin á milli sem ég er ennþá andag yfir sko, það er bara þannig. En það er bara okkur sjálfum að kenna og flestis lið hafa bara átt þessi jafntefli skilið sko, það er bara þannig.
Endum á Evrópudrengir risafréttir FC Kaupmannahöfn búið að selja Hákon Arnar til Lille í Frakklandi. Stjáni, hvað skæin að negla margar kúlur hérna?
Tæpur hálfur jarð, 450 kúlur.
Takk.
Já, það fínt fyrir bjettildalið á Íslandi. En þeir þurfum að fara vel með þetta sko.
Þetta er rosalegt.
Hvað fáðu þetta breytning greiðslu núna?
Nei, fáðu eitthvað stóra hluta núna og svo fáðu þið bara, þetta er náttúrulega eitthvað árangur stengt hjá Hákoni þannig að það kemur einhver millifærsla aðeins einna upp á Akranes og hérna.
En allt sem að bara þú er sem er ekki árangur stengt, það bara dettur inn núna strax, bara já. Búm, búm.
Það er bara þannig, það er bara búnaðabankin Akranesi tekur við greiðslunni bara núna í vikunni.
Herri, höldum,
ég hver var ekki algjæri á skaðar núna.
Ég veit ekki, ég veit að Kitty Pípari var að byrja með að reikna fyrir sig og hvað væri 2,5 miljardur, hvað 18% af því væri, eða 19,5 segja sumir, hann að þetta er alvöru seðlar á íslenska mælikvara, miðað við það, eða stjarnar á 30 fyrir Ísak, þá var skaðamenn skelli hlæjandi núna, sko.
Já, þetta er svakalegt, sko. En þú tekur alveg þriðja sætið í fyrstu deild. Þegar þú getur bara fengið svona peninga í staðinn með því að vera ekki að láta leikmennin að spila hérna heima.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig og þetta er bara geggjað og ég meina skæin náttúrulega. Þetta samt gerir það verkumstrákar, svona peningar. Að nú gerum við bara kröfu á það að innan 3 ára verði skæin komin í topp 4 í íslensku fótbolta. Hanskotinn hafið. Gerir þetta nú eins og menn, please. Stórveldi fótbolta.
Höldum áfram, strákar, fara að líða vel á þáttin. Herðu, Andre Onana er mættur til Manchester United. Here we go, sagði Fabrizio Romano. Það er komin markvörður í United. Stjáni, það er búið að svifta Harry Maguire fyrirlega bandinu. Hvað þýðir það?
Það þýðir bara það. Hann er væntanlega útlið og... Það verður forvitlegt að fylgjast með rauða liðin í Manchester, hvort þeir hýfið sig upp úr 7. setinu sem þú spáðið með minna í síðustu viku og þeir eru enn með hnífa settið í bækinu en ég er að gæla við það að liðið verði samkeppnishæft í vetur þar sem hefur verða sennilega 11 á móti 11 í öllu leiki vetranins.
Ég ætla að spyrja það einu, ég meina heldur að United lendi fyrir ofan Liverpool næstu leiktið?
Held ég?
Já.
Ætli ég rétt að vona?
Ætlar rétt að vona? Ég er að spyrja já eða nei.
Eins og staðan núna er það 50-50 en þegar að
Hverju spáðuru hérna í spáni núna daginn?
Ég sagði að Jónat er þið fyrir ofan.
Já, ok. Ertu til að taka bett á það?
Ha, já.
Já, taka 50k?
Nei.
Nei, ok. Ég bara kanna.
Ég bara finnum einhver flöt á því. hérna, þú náttúrulega með þitt liðbúl tattu á hérna limnum getur bara haldið áfram að reyna að vera með einhverjar voða sleggjur og hérna stór kall.
Nei, ég er bara að spyrja, þú var svo rosalega harður að United eru fyrir á liðbúl.
Félaga skipta glugginn lokar í lok ágúst, Ríkarð. Þú spáður þið Erling Haaland sem besti fótballtamaður í heimi í dag, þið vonbrigði í ensku úrvalsdeildinni, taktu þá og éttu það, eða trottu það sem að sólin skín
í. En hérna þurfum við ekki að fara að hætta þessu skratsi á þeirri plötu, hún orðin helviti þreytt
svo plata. Nei, þetta bara lélegast að teiki sögu fótballta teika frá því að fótballti var fundur upp á Englandi fyrir mörgum öldum síðan.
Já, já, United kom Onana og Mason Mount eða hvað er það, Mjási frá Þúfu?
Mjási er að fara að stimpla sín sem stærsta stjarnan á Englandi þennan veturinn.
Herðu Mike, þá ætlum ég að spyrja því að næsta, hérna, Riyad Mahrez, hann virðist vera næsti gæinn til Saudi og hvað, er verið að tala að Kyle Walker sé að fara hvað, til Bayern, hvað hérna, hefur sitt í efnuði að losa alltaf þessa gæja?
Já, er ekki að tala að fá bara skipti, jafnvel bara Pavard og Kyle Walker?
Það er ekki góð skipti, samt sko.
Jú, þau eru ágæti.
Nei, þau eru ekki góð.
Nei, Kyle Walker er bara mikið betri leikmaður.
Ekkert mikið betri, en hann er betri, en hann er líka mikið eldri. Og Pavard er nú heimsmeistari með Frakklandi og markvældu meistari með Bayern og slökum aðeins á, sko. Gerði náttúrulega bara eitthvað fallegasta mass sem hefur sést í HM á móti Argentínu 2018 eða munið til því. Og bara flottu leikmaður og ég meina og City, þetta er ekki líkil staðan á City að þannig er alveg með. Veist, Kyle Walker var ekki eins og í byrjunni úsleikni með meistari og hefur fá hann að kvarti og líka að þá eru þeir með svo marga kosti að ég held þetta sé alveg allt í lagi, þú veist, ég held að hann vilja að halda Kyle Walker en hann getur ekki lofa hann því að vera byrjunamaður í öllum svona stórum leikjum þess vegna var hann ekki í úrslitareiknum í meistardeldinni maður er oft þannig, þú ert ekki lið í úrslitareiknum í meistardeldinni að þá er verið að segja þær eitthvað þegar þú svona stór leikmaður, skiljiði mig og það er sama með Mars og þá sjáðu bara ég er ekki það mikilvægur, hann valdi mig þú veist, í first 11 í þessum leik þetta var leikurinn, á öllum 80 leikjum þá var þetta leikurinn og það er enn þetta missir fyrir City ég meina að missa Marin, ég er náttúrulega bulla eins í fyrra og ég held að þetta væri rosa áfalla að missa bæði Störling og Gabriel Jesus og þetta væri koriði líkilmenn en ég var nú sokkaður vel með það, en ég held ég haldi nú bara kjafti og, en ef hann fær Pavard og Guardiol þá getur hann alveg miss Kyle Walker sko.
Já, missin er fyrst og næst í Gunda sko.
Já, en svo er hann með Kovacic sem er stórkostlegur fótboltamaður líkast og hann verið miklu betri City heldur en nokkuð tíma í Chelsea sko. Það er mál ekki, þannig að hann verður það, okay. En mér hafði missin í Mahrez, því Mahrez er alltaf með 60 leiki á tímabili sem hann er bara geggjör, ger allt inn í 3 mörg og leggur upp 2 mörg og fantasy spilar að þekkja það vel og það kom moment í vetur sem voru með Mahrez í fantasy á vissu tímabili að þeir bara endu helvið dofalega á endan því að hann kom með svona þannig að mér finnst það vera meiri missin sko.
Ok, þá ætla ég að spurði ykkur að næsta.
Þreytt að missa þessa leikmúl enn skúrásteldir, vel þreytt sko.
Sátti líka, við erum að kaupa okkar áskrift.
Það er bara þannig.
Stjáni, þú hérna...
Ég er alltaf Ronaldo í fyrsta leik.
Já.
Stjáni, þú ert alltaf að mæla greindavísitölu. Hérna geturðu gefið mig greindavísitölu Romelu Lukaku.
Svipuð á þín, Zero.
Já. Hérna, hann klúðraði bara interdílnum sjálfur, hann fór á einhvern annan umba til þess að tala við Juventus, hérna, hvað er að frétta hana?
Hann nær alltaf að brenna alla að brýra baki sér, þessi...
Þetta er ótrúlegt!
Eldflöga smiður, hann getur bara að fara einbytta að segja, NASA er hans næsta gig, þeir eru að bíða eftir honum, eftir að fótboltinn er búinn, þá mætir hann hongað. Og hérna, þetta er bara ótrúlega
nóg. Getum við drikka með honum úr viktinu? Nei,
alls ekki. En Aston Villa voru eitthvað að spá í honum líka, sko. Þannig að þetta er, allan endi ekki bara í Saudi eins og allir þess að gæja. Fabinho er að fara, Henderson, og fá 700 pund á viku.
Nei, ég held að það sé nú að Henderson er ekkert að fara við til 700 pund. Það er eitthvað búið að bakka með það.
Heldur hann kreisti það ekki gegn sjálfur að vera að bjóða honum 700.000 pund á viku?
Jú, ég held að Saudarnir er
borga bara Liverpool með sér.
Nei, sáttatir orðinlega ekki síðan ekki tilbúin að borga fyrir hann einhverja 10 milljónir. Sko.
Já, borgaði það bara sjálfur.
Já, bara borgaði hann úr eigin vasa.
Já, ég held að Henderson verði áfram í Liverpool, Fabinho fer, því þeir eru að bjóða 40 milljónir í hann, sko. Svo veist, Liverpool græðir ekkit á því að fá ekki neitt fyrir Henderson, þótt að hann fóður óslega há laun, sko. Þannig að þeir eru hann ekki reynlá samningi á Liverpool, þannig að það er vandamóli, sko. Hann er ekkit að fara að borga þá úr eigin vasa, strákar, sko. Þannig að veist, þeir þurfa tilboð og það í Fabinni og það ekki hendi svona. Þess vegna held ég hann vera áfram. En ég, þessi, ég fekk bara eins fyrir hjarta þetta. Ég stjáni spáði Aston Villa þriðasættinu fyrir Helgi í deildinni og Lukaku, væri hann ekki geggjaður í Aston Villa?
Alltaf.
Náði, næ, myndur bara ekki ná þessi þriðasætti þó.
Það geta alveg gert það, sko. Það var Lukas náði í núna, sko.
Já, svo eru þeir að gera eitthvað svaka tilbúið í Napólíka hennar.
Já, ég verð nú til að fá nafnið á honum.
Hvað heitir hann, Natur?
Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia.
Kvitsa Kvaratskhelia.
Það sem Newcastle er að gera, meðan að lið eru að fara út allt, eins og til dæmis, þú veist, Chelsea náttúrulega alltaf og mörg lið, fara út allt og kaupa, Liverpool kaupi núna, þú veist, hennan gæja frá Ungverjlandi, en samt eru alveg með 5-6 aðra leikmenn, bara í sipaða leikmenn í sömu stöðu. Newcastle, þeir eru verið að, ég hugsa að þetta eru voru að bjóða, ef þetta er rétt, þeir eru að vera að bjóða þess að rísa upp að því hann. Þeir fara með veggjum, eða nóa peningum, láta lítið í sér heyra, svo detta er á einn og einn í hár réttar stöður. Og pælið að hann kemur Newcastle.
Og eiga kassið.
Svo, eiga kassið og er ekki að hérna, er ekkit að hérna panika eitthvað. Bara slakir, svo allt í einu bara, hann komið Newcastle. Þú veist, að þeir eiga peningin fyrir honum. Það er engin að spá í Newcastle núna þegar þeir hafa ekkit gert. En svo detta kannski bara tvær, þrjár svona alvöru leikmenn, þeir þeir alvöru leikmenn í liði sem að bara þeim virkilega þurfa. Og ég Lukaku fari svo í Aston Villa, ég meina. Og enn skúrarsleti þarf náttúrulega að fá okkar þessi leikmenn, þeir get ekki mist allt í sáti, þeir þarf að fá okkar stjörnum. Þessir kemur í Aston Villa og Newcastle, þá eru þessir lípar og samkeppnis að við topp fjóra og jafnvel topp þrjá, sko.
Herri, ég held að við séum að setja metrengir. Gústi, okkar besti maður á tökkunum, hvað eru komnir í langan þátt?
Þið eruð í einum klukkutíma og 17 mín.
Það er bara nákvæmlega
þannig. Það er þannig. Nú bara, hvað er þetta að flýta þessna, Ríkka?
Ríkki bara opnað að ég búin að heyra tíu kling hjá Ríkkanu, sko, hann er að fara að baka vald í sér, sko, bara guð blessi í Víki í næstu hísum, sko, það eru alvöru, það eru sælega sex á Ríkter hérna í Víki í kvöld, sko.
Á, já, takk fyrir það, höfðingi, takk hérlega fyrir það. Herri, við ætlum að fara að slá botnin í þetta, við verum aftur hérna seinna í vikunni að sjálfsögðu. Við þökkum fyrir okkur kærlega í kvöld, kæru hlustendur, lifi þungavættin.